Mēs atrodamies dabas liegumā Vecdaugavas, kur atrodas pļavas, kas mēdz arī būt arī ātras aizsargājumā dabas kārtībām, bet šeit to dabas daudzveidība ir lielāka.
Dabas aizsardzības pārvaldes eksperta Lauma Krišāna Vecdaugavas pļavā izrāda augus, kurus ik viens droši var pīt Jāņu vainagos un likt pušķos. Tās ir madaras, sarkanais un baltais āboliņš, puķu zirņiem līdzīgā dzeltenā pļavas tēbestiņa, nārbuļi, zirgskābene, zvāgulis, svīgrieze, visas smilgas, pīpenes, kā arī magonas un rūdzupuķis, kas vairāk atrodamas graudu lauku malās. Taču īpaši vērīgam katram pļavas apmeklētājam būtu jābūt pret aizsargājumiem augiem.
Un par tiem augiem, kurus nu gluži nevajadzētu likt iekšā, ir visas orhidejas. Tagad vēl nedzied jumstiņu gladiolas, bet tās izskatās pēc tādām. Ja 1. septembrī ir tādas lielas gladiolas, tad savvaļā viņas ir stipri mazākas, bet izskats ir līdzīgāks. Mm-hmm. Un ar tām orhidejām ir tā, ka tie pašā tie aizsargājumie augi, mēs ziedošie ļoti skaisti un dekoratīvi. Un ja nav pārliecības, kas tas ir, it kā smuks, tad varbūt neplūkt. Plūcam tos augus, ko mēs pazīstam, jo orhidejas, tas viens zieds izražo spores, un ja šīs spores katru gadu neatjaunojas, nenokļūst zemsadzē, tad ar laiku šī te atrada var arī izust. Piemēram, ja tiek nopļauta pļava ar naktsvijolēm, tas nav nekas traks, bet ja katru gadu ļoti cītīgi viņas pļātās orhidejas pļauj pirms iedēšanas laika, pirms viņš nepaspēja izsēties, tad ar laiku varbūt tās orhidejas ir pazust, tāpēc arī viņām ir tas aizsargājamais status.
Tāpat dabas aizsardzības pārvalde aicinīk vienu svētku noformējumam vai vainagam plūkt invazīvās lupīnas, kas teiku katrā pļavā un ceļmalas grāvī atrodama violetā, baltā vai rozā krāsā. Lupīnas ir dekoratīvs augs, ko sākotnē izmantoja daļdārzniecībā.
Tie, kas varbūt dzīvo pilsētā, tās lupīnas arī īstenībā pilsētā. Viņas ir piepilsētu visos pašā zālā, jo īpaši pļavniekos. Arī Purvciemā ir ļoti lielas lupīnu pļavas.
Tā kā redzam, vērts viņas nav. Jā,
arī kanādas zelsotiņas pirms iedēšanas var ielikt droši vainagā vai izpušķot, lai tādā veidā viņas var samazināt to skaitu. Un arī pat, ja mēs ejam dabā, mēs varam šo te kanādas zelsotiņu paplucināt.
Bet tas arī palīdz reāli mazināties viņai vai ne? Vai tas vienkārši ir...
Tā ir vairāk
iniciatīva, lai skatās uz šiem košiem augiem un lai neņem kaut ko aizsargājumu.
Jā, jo panākumu varbūt, ja šādas iniciatīvas iesāksies, es zinu, ka citās valstīs pat ir invazīvo augu ravētāju biedrības klubiņi, kas brīvajā laikā iet un ravē invazīvus augus.
Liela daļa augu mūsdienās ir kļuvuši reti sastopami, jo samazinājušās vai izzudušas tiem piemērotas dzīvotnes. Lai tie neizzust pavisam, šādiem augiem piešķirts īpaši aizsargājumās sugas status un to plūkšana un tirdzniecība Latvijā ir aizliegta. Bez pieminētajām orhidejām vainagā nevajadzētu pīt arī Sibīrijas skalbi, kas izskatās pēc neliela zila īrisa. Savukārt mežā nevajadzētu vainagam plūkt staipekņus.
Bet ir vēl viens augs, ko var padomāt, ka tas ir aizsargājums jau ļoti dekoratīvs, bet gluži nav. Tā ir šī tā dzirkstelīte, kas izskatās pēc mazas violetas neļķītes auga pļavās. Tad sugas māsa, kas ir smiltāja neļķa, ir baltā krāsā, un tā ir izplatīta smiltāju zālājos. Piekrastē tad šo te augu gan nevajadzētu plūkt. Tiem, kas jāņo jūras piekrastē, smiltāju neļķei, nu, vajadzētu tikai uzmest kādu skaistu skatu, kādu bildi, bet iet tālāk, jo tā nu gan ir aizsargājuma suga.
Baltā krāsā, ja?
Jā.
Ļoti līdzīga, bet baltā krāsā. Jā. Kas ir šī?
Jūrmalas armērija, un Vecdaugava ir šīs te sugas lielākā atrada Latvijā.
Un tā ir aizsargājuma?
Tā ir aizsargājuma, kā varētu teikt sīpo loka zieds violetā krāsā. Armērijas arī ir dekoratīvas un arī parastā armērija, kas ir sastopama domē, diži neatšķirās no jūrmalas armērijas un atstājam dabai.
Dabas pārvaldes speciālista Lauma Krišāna arī atgādina, ka tie, kas lasot Jāņu zāles uziet kādus retus augus par atradumiem, var ziņot pārvaldē.
To var vērt ziņot, ja mēs pārbaudīsim, vai šī suga jau atrodās mūsu dabas datu bāzē pozuls.
Konkrētajā lokācijā?
Konkrētajā lokācijā vai ir, tad nav, tad mūsu darbinieki dosies uz šo vietu un attiecīgi veiks sugas reģistrāciju.
Sods par īpašu aizsargājamo augu ap 10 īpatņiem pušķī vai vainagā ir 5 minimālo algu apmērā. Sinti Ambot, Latvijas radio.